nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe gjenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë hapin e parë drejt marrëveshjes bërthamore. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ndërmarrin hapin e parë në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, në një cezërim të tij deklaroi: Shtetet Bashkuara të Amerikës, si palë tjetër në marrëveshjen bërthamore, duhet të ndërmarrin hapin e parë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, i konsideroi veprimet e Teheranit në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe theksoi nevojën që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kthehen në zbatimin e plot të detyrimeve të tyre. Republika Islamike e Iranit po përdor mekanizmat e marrëveshjes bërthamore për të kufizuar bashkëpunimin e saj dhe tani Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në përmbushjen e angazhimeve të tyre. Në këtë rast, Republika Islamike e Iranit do të jetë e gatshme të përgjigjet, më njëherë ka thënë ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif. Republika Islamike e Iranit rifilloi disa nga aktivitetet e saj të programit bërthamor duke përfshirë pasurimin e uraniumit prej 20% pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe në përputhje me dispozitat e kësaj marrëveshje. Irani gjithmonë ka theksuar se nëse qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës heq të gjitha sanksionet shtypëse kundër popullit iranian dhe kthehet në marrëveshjen bërthamore pa kushte, Republika Islamike e Iranit do të përmbush detyrimet e saj të marrëveshjes bërthamore. Për vjetor i lindjes së Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me to, sot më 20 Xhamadul Thani të vitit 1442. Sipas kalendarit hënor që përkon me 3 shkurtin e vitit 2021, është për vjetor i lindjes së Hazreti Fatime Zahra, paqja qoftë me të, vajza e profetit të nderuar të Islamit dhe bashorte e Imam Aliut, imamit të parë të shiitëve të botës. Hazreti Fatime lindi më 20 Xhamadul Thani të vitit 8 para Hijrëtit. Ajo u rritë dhe u edukua nga profetin nderuar i Islamit Hazreti Muhammed paqëqof me të dhe familjen e tij, dhe u martua me prisin e besimtarëve, Imam Aliun paqëqof me të në shtëpinë të cilit kreu më së mirë misione e saj si bashorte dhe nën, duke rritur dhe edukuar njërës të mëdhenjë si Imam Hasani, paqëqof me të, Imam Huseini dhe Hazreti Zinab, Fatime Zahra në të gjitha aspekte dhe shembull për të gjitha gratë e botës, dhe Imam Khomeini, rahmetullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit. Ditalindjen e Hazreti Fatime e mëroj dita nënës dhe dita e gruas. Për këtë arsye, në këtë ditë të bekuar, gjithë Irani Islamik përfshihet nga atmosfera festës dhe gëzimit. Dhe qendra fetare dhe kulturore të vendit organizon ceremonitë e shumta festive. Me rastin e ditës së nënës dhe ditës së gruas, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit u shpreh urimet më të mira të gjithë muslimanëve dhe njerëzve lirë dashës dhe drejtës i dashës të botës. Dhe një letra kredenciale të ambasadorit të Iranit presidentit të Malit të Zi. Rashid Hasanpour, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Malin e Zi, të martën të takuar me presidentin Milo Djukanovic, të cilit i ka dhënë letrat kredenciale. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Hasanpour, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Serbi dhe i akredituar në Malin e Zi, përcolli përshëndetjet e sinqerta të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani dhe mirëpriti pikpamjen pozitive dhe konstruktive të presidentit të Malit të Zi në mënyrë që të zhvillohet më tej marrëdhënia midis dy vendeve. Ai theksoi nevojën e organizimit dhe konsolidimit të bashkëpunimit dhe ndërveprimit gjëpërfshirës mes dy vendeve. Rashid Hasanpour më tej deklaroi se Republika Islamike e Iranit beson dhe është vendosur të zhvillojë dhe të forcojë marrëdhëniet bazuar në respektin e ndërsisë dhe interesat të përbashkëta me të gjitha vendet e interesuara. Presidenti i Malit të Zi gjithashtu përshëndeti homologun e tij Ernjan dhe e shpresoj se Mali i Zi si një nga trashëgimtarët e marrëdhënieve të mira midis Iranit dhe Jugosllavisë do të punojë për vazhdimin dhe zhvillimin e bashkëpunimit, dhe theksoj nevojën për të aktivizuar sektor të ndryshëm të marrëdhënieve, veçanërisht marrëdhëniet ekonomike. Ambasadori Hasanpour i Republikës Islamike të Iranit në Serbi dhe e kredituar në Malin e Zi, më 12 maj 2020 i ka paraqitur letrat kredenciale presidentit serb Aleksandar Vučić, por për shkak të situatës së shkaktuar nga kriza e koronas, dorëzimi i letrave kredenciale të tij presidentit të Malit të Zi u vonua para ambasadorit Hasanpour Hussein Mulla Abdullahi, ishte ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Serbi dhe i akredituar në Malin e Zi. Zarif Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ju referua intervistës të tij të fundit me rritjen amerikanë CNN në Twitter të martën në mbrëmje dhe deklaroi se në këtë intervistë ai theksoi nevojën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në aderimin e plotë të marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë së lajmeve të Asnim Muhammed Javad Zarif në këtë mesazh në Twitter, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkelur këtë marrëveshje ndërkombëtare duke tërhequr nga ajo, sqaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehet në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif shtoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kthehen në mënyrë të plotë në marrëveshjen bërthamore, Republika Islamike e Iranit do të kthehet në masat e saj kompensuese. Shefi i diplomacisë Ernjan e Zarif më të shkroi, Josep Borrell, si koordinator i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, mund të koordinoj hapat në konsultim me Republikën Islamike të Iranit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, të martën më 8 maj 2018 u të hoqë në mënyrë të njashme nga marrëveshja ndërkombëtare dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore në shkelje të angazhimeve të Washingtonit në marrëveshjen bërthamore. Kancelaria e Gjermanisë Merkel mirëpret vaksinën ruse kundër koronas. Kancelaria gjermane ka njoftuar se vendi i saj është i gatshëm të përdorë vaksinën ruse korona. Sipas agjensisë Bloomberg News, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se ajo kishte diskutuar mbi vaksinën ruse me presidentin rus Vladimir Putin dhe isha e gatshëm të merrte në konsideratë vaksinën Sputnik 5. Kancelaria gjermane Angela Merkel shtoi se Vaksina ruse mund të përdorë për të mbrojtur njerëzit të Bashkimit Evropian me kushte të miratohet nga Organizata e Mjekësisë e Kontinentit. Përpara Merkel, revista mjekësore The Lancet publikoi një analizë paraprake të provave klinike të vaksinës së saj Sputnik, e cila tregon se vaksina ruse siguron imunitet të fortë mbi 90% ndaj sëmundjes COVID-19. Gazeta Guardian gjithashtu raportoi se për shkak të vonesave në programin gjerman të vaksinimit dhe borxhit të kompanive evropiane, Ministria Gjermane e Shëndetësisë kishte njoftuar se do të përdorte vaksinat ruse dhe kineze nëse miratoheshin nga Bashkimi Evropian. Disa vende të tjera evropiane, duke përfshirë Hungarinë dhe Republikën Çeke, gjithashtu kanë njoftuar këtë dyshmën e tyre për të përdorur vaksinën e prodhuar nga Rusia. Sekretari i Përgjithshëm Jan Sarullah, sekretari i Rezidencës Gjashtëqare të Popullit Jemenes, është respektimin parimeve të Islamit. Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah theksoi se aderimi i Komitetit Jemenes në parimet e Islamit është sekreti i rezistencës të gjashtëqare ndaj rrethimit më të ashpër në histori. Sipas rrjetit informativ Al-Masir Abdul Malek Badruddin Hurti, ndërsa uroi linja Zeyd Fatime Zahra paqëqof me të, për të gjitha gratë besimtare të botës, tha se gjaja më e rrezikshme që armiqtë e Islamit po kërkojnë është shtypja gratë besimtare në parime etik, dhe kjo është nga rrethet sa të përpjekjes për të korrupturuar të anëtarë i vjetër janë sallorë deklaruar se armiqtë e Omejtit e konsiderojnë korruptimin e Komitetit Mysliman në mënyrë më të mirë për ta shtypur këtë komunitet poshtëruar apo mposhtur atë. Por përballë me përpjekjet armiqësore dhe të mbrojtjes dhe mbrojtje parimeve dhe mësimeve dhe etikës islame, e kanë mbrojtur komunitetin musliman të Jemenit dhe virtytë e tij. Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah e konsideroi si një frytë mirë angazhimin e njerëzve të vendit të parimit të tij në bazat e islamit në fuqi, forcën dhe kohezionin e shoqërisë Jemenes. Në përballje efektive me armiqtë në të gjitha fushat të konfrontimit dhe tha se pa parimet e besimit dhe mësimit hyjnore të Islamit, kohezionet e shoqërisë islame i mungonte vetmohimi dhe vetbindja. Një antar i vjetër Ansarullah theksoi se aderimi i Komitetit Jemenes në parimet islame ka mundësuar atyre që të rezistojnë agresionet dhe rrëthimin më të ashpër në historinë për 6 vjet. Mbledh theksohet se Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve të tjera ka nisur pushtimin ushtarak ndaj Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ndaj këtij vendi ka vendosur një rrëthim të gjerë toksor, detar dhe ajror. Nisja e luftës nga Arabia Saudite dhe Al-Asad në Jemen deri më tani ka vrarë më shumë se 16,000 jemenës, ka plagosur me 10,000 të tjerë dhe zhvendosur me miliona njerëz të pafajshëm në Jemen. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdim fëtën ndish një komedi politik të ditës me temë administratë Biden dhe rishikimi marrëdhënieve Amerika Arabi Saudite. Arabia Saudite është një alat i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimor dhe një nga blerësit kryesor të armëve amerikane. Për kundë marrëdhënieve të ngrohta midis regjimit saudit dhe administratës Trump, administratë e Biden tani po kërkon të rishikojë marrëdhënien midis Washingtonit dhe Riyadit. Duke se periudha e pikut të marrëdhënieve Amerik-Arabi Saudite që ekzistonte gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Donald Trump ka kaluar, administratë e presidentit demokrat Joe Biden tani ka kritikuar hapur rekordin e të drejtave të njeriut të Arabisë Saudite në përputhje me praktikën e përgjithshme të demokratëve që pretendojnë të mbrojnë çështje të tilla si të drejtat e njeriut. Deklarata e fundit të sekretarit të ri të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili edhe një herë ngriti çështjen e vrasjes së Jamal Khashoggi, konsideron simbolin e kësaj çështje. Pas vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi, administrata Trump me qëllim u përpoq të injoronte rolin e princit të kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në vrasjen e gazetarit në interes të interesave ekonomike dhe strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sipas Thomas Jager, një analist politik gjerman, duke patur parasysh përfitimet e shumta që Arabia Saudite ka për perëndimore dhe veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, duke të dhënave të drejtave të njerëzve si rasë gazetarë të shoqërisë nuk mund të dëmtojë këtë marrëdhënie miqësore dhe fitimprurëse. Pavarësisht pretendimeve nga princi kuror saudit Mohammed bin Salman sa i përpiqet të paraqisë vetë si një simbol i reformës në vend që asnjë regjimi saudit, është tortura ndalimi arbitrazh duke me forcë gjykimi pa drejtë nga synimi i aktivistëve të drejtave të njerëzit në Arabinë Saudite. Kjo është një çështje tjetër tani që është bërë një faktor mendikim në të ardhmen e marrëdhënieve Amerika Arabi Saudite dhe është vazhdimi i luftës brutale të koalicionit Saudit Emiratës kundër Jemenit. Lufta e cila filloi në vitin 2015 ka vrarë mirë Jemenës dhe ka shkatruar infrastrukturën në këtë vend të varfër arab. Ekspertët e Kombë Bashkuara përshkruajnë Jemenin si skenën e krizës më të madhe humanitare në botë. Në administratë transhte të Bashkuarit të Amerikës ofruan shumicën ndihmës logjistike dhe të inteligjencës dhe shitjen e armëve në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në mënyrë që të vazhdonin luftën e koalicionit saudit në Jemen. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do të ndiqni një program kushtuar 10 ditëshit të Facurit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë çështje. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, lider i dashur. Ndodhemi në Prag të 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Pa dyshim se ky revolucion askund nuk është njohur pa emrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Për këtë arsye, edicionin e parë të programit speciale me rastin e këtyre ditëve, do t'ja kushtojmë prezantimit të disa dimensioneve dhe aspekteve të personalitetit të kësaj figure me ndikim të madh në Iran, dhe pse jo, në botë. Dita e 12 e muajt Bahman të vitit 1357 të kalendarit iranian, e cila përkon me muajnë shkurt të vitit 1979, ishte plot pasion dhe entuziazm. Imam Khomeini, pas shumë viteve, internim dhe dëbim nga dheu, u kthye në vendlindje me fuqi, dinjitet dhe mënyrë madhështore dhe të papërshkrueshme. Me mira qytetarë plot entuziazëm dhe dashuri kishin shkuar në aeroportin ndërkombëtar të Teheranit për ta pritur liderin e tyre të dashur me një dashuri dhe pasion të gjërë, sa një qielli i tërë. Në kohën kur avioni Imam Khomeinit, rahmatullahi alej, zbriti në aeroport, zemrat e njerëzve shpejtuan ritmin dhe pulsin, dhe njerëzit vraponin dhe garonin me njëri tjetrin, për të parë figurën e fuqishme dhe të palëkundur të liderit të tyre të dashur. Rruga e lëvizjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alej nga aeroporti deri tek varrezat e dëshmorëve në vendin e quajtur Beheshte Zahra në jug të Teheranit ishte zbukuruar me lule dhe njerëzit përgjatë shumë kilometrave të rrugës kishin hedhur lule në përkujtim të dëshmorëve të revolucionit islamik. Porta e avionit Boeing 747 u hap dhe Imam Khomeini doli nga avioni dhe me madhështinë pavdekshme u hodh në valët e vërshimit të njerëzve të dashuruar dhe si një shi i butë u shoi etjen njerëzve të dëtur. Ai sikur profeti Ibrahimi, i dashuri i Zotit, theu idhujt e tiranisë dhe despotizmit dhe lajmëroi lindjen pa perëndim të Republikës Islamike të Iranit. Aroma e salavateve dhe përshëndetjeve për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, aroma bukur e lëngut të distiluar të trëndafilave dhe aroma e luleve dhe trëndafilave të hedhur nga njerëzit në drejtim të Imam Khomeinit u bën fillimi i një kapitulli të ri të zhvillimit dhe progresit. Po, erdhi Ruhullahu dhe përshpëritjet e fitores mbushën të gjithë qoshet e shtëpive dhe rrugëve. Mirëse erdhe pranvera e umetit. Mirëse erdhe, o Imam. Populli besimtar i Iranit e kuptoi thirrjen e Imam Khomeinit për të luftuar kundër padrejtësisë, si thirrje e së vërtetës. Qytetarët iranian e pan që një burrë me origjinë të pastër familjare dhe ngalloi gnostikëve dhe njerëzve të dashur, jo në bazë të dëshirave dhe ambicieve të ekos, por ashtu sikurse prisi i tij, Imam Huseini alayhis salam ishte ngritur për të ripërtërir fen dhe vlerat islame. Dhe pikërisht për këtë arsye, ata ju përgjigjen thirrjes e Imam Khomeinit dhe qëndruan e rezistuan përballë vunës, edhe sikur valët e fuqishme vërshuan mbi tiraninë dhe despotizmin. Revolucioni islamik u bë si një diell që me lindjen e vet i dha shpresë dhe optimizëm të gjithë zemrave të lodhura nga padrejtësia, poshtërimi, varësia, antifetarizmi, korrupsioni, nga të këqija të cilat e shkatërrojnë një shoqëri. U dha shpresë atyre që mund të ngrihen, mund të krijojnë ndryshimin dhe mund të ndryshojnë strukturat shoqërore dhe politike drejt një gjendje më të mirë. Imam Khomeini jo vetë i të kërkon të ndryshimin, por këtë dëshirë për ndryshim e krijoi dhe në opinionin dhe zemrat e popullit iranian. Ky koordinim dhe kjo harmoni rezultoi me themelimin e sistemit shtetëror islamik mbi bazën e pjesëmarrjes së qytetarëve me moton pavarësi, liri, Republikë Islamike. Dëshmori Morteza Avini ishte një prej mendimtarve dhe njohësve të mirë të perëndimit në Iran në lidhje me Imam Khomeinin rahmatullahi alej, ai ka shkruar. Imam Khomeini rahmatullahi alej nuk ishte një profet i ri, mirëpo ishte prej kujtuesve. Ai i cili u kujtoi njerëzve beslidhjen e tyre qendësore me Zotin e Madhëruar dhe pas disa shekujve që kaluan nga zbritja e njerëzit në formën e jetës shoqërore dhe kolektive, ashtu si paraardhësit e tij, nga Ibrahimi e Ismaili e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, theu një periudhë të ignorancës dhe filloi një epokë të re. Imam Khomeini, ashtu si etërit e tij, ishte munduar të edukojë dhe të vetëdijësoj individët dhe shoqërinë dhe me një fjalë gjithëpërfshirëse synonte të përhap parimet dhe principet e moralit. Përhapja e principeve morale është një prej urdhrave të Zotit të Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, drejtuar profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, në mënyrë që të gjithë dashamirësit e Islamit të informohen me këtë çështje, se shteti dhe politika nuk janë ndarë nga morali dhe virtytet njerëzore dhe shpirtërore, dhe shoqëria ideale e Islamit mund të realizohet vetëm me lidhshmërinë dhe bashkimin e këtyre dy çështjeve dhe elementeve të rëndësishme. Zoti i Madhëruar në lidhje me këtë çështje ua kujton muslimanëve se padyshim se në jetën e të dërguarit të Zotit ekzistojnë shembuj dhe modele për jetën tuaj. Surja Ahzab, ajeti 21.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte shëmbulltyra më e mirë e një udhëheqësi islam dhe pas tij ishte Imam Aliu alejhi selam, ai që manifestoi shembujt më të bukur të drejtësisë sociale dhe dinjitetit njerëzor në shtetin islam gjatë periudhës së qeverisjes së tij. Imam Khomeini gjithashtu duke ndjekur rrugën e prijësve të mëdhenj të fesë, synonte të ripërtëri dhe të përhap vlerat fetare në shoqëri. Në shoqërinë e cila ndërtohet në orbitën e parimeve islame dhe të jurisprudencës së shkollës shiite, dhe në të cilën manifestohen principet morale dhe shpirtërore. Një shtet i tillë kishte nevojë për një udhëheqës i cili plotësonte të gjithë kushtet përkatëse për njohjen e jurisprudencës, njohjen e fesë, respektimin e devotshmërisë dhe moralit islam. Ndërkohë që Imam Khomeini posedonte të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të larta. Imam Khomeini, që nga periudha e rinisë ishte përkushtuar në edukimin e ekos dhe forcimin e principeve të moralit dhe virtyteve pozitive. Prandaj ishte i pashembullt në respektimin e moralit dhe në devotshmërinë ndaj Zotit. Kolegët e tij gjatë periudhës së studimeve në rininë e tij në shkollën fetare e dinin që Khomeini ka dy karakteristika të veçanta: zgjimi pas mesnatës për të kryer namazin e natës dhe adhurimet e tjera, dhe shmangja nga përgojimi dhe dëgjimi i përgojimit. Një njeri i tillë i merituar theksonte në mas të madhe në sinqeritet dhe në thonjen e të vërtetës. Dhe mund të thuhet se sinqeriteti në thonjen e të vërtetës dhe në veprim e ka bërë të dashur Imam Khomeinin më shumë se çdo karakteristik tjetër. Sinqeriteti është një prej urdhrave të Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë dhe në udhëzimet e prijësve të mëdhenj të fesë, dhe një prej shenjave të devotshmërisë së besimit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Thënia e së vërtetës është prej shtyllave më të forta të besimit, dhe kur Zoti e do një rob, e frymëzon atë që të thotë të vërtetën dhe të jetë i sinqertë." Imam Khomeini rahmatullahi alayhi i qëndronte besnik asaj që thoshte në jetën e tij personale dhe politike. Nëse ai rekomandonte autoritetet shtetërore për të bërë një jetë thjeshtë dhe askete, ai vetë ishte shembulli i vërtetë i asaj jete. Populli i Iranit, kur e shihte bukurinë e sinqeritetit dhe vërtetësinë në fjalë dhe veprim të Imam Khomeinit, i shtohej besimi në idealet dhe rrugën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. E në këtë mënyrë qytetarët iranian kanë mbështetur Imam Khomeinin deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Dashuria e qytetarëve iranian ndaj Imam Khomeinit ishte dashuri ndaj të gjithë të mirave. Imam Khomeini rahmatullahi alej e konsideronte popullin iranian përgjegjës për mirësinë dhe pasurinë e vet, dhe veten e konsideronte shërbëtor të popullit të Iranit. Shpirti i buti Imam Khomeinit dhe dashuria e tij e papërshkrueshme ndaj popullit iranian ishte si magnet që tërhiqte zemrat e njerëzve ndaj vetes. Imam Khomeini tregonte një përkushtim të madh ndaj shtresave të privuara të shoqërisë dhe u tërhiqte vërejtjen autoriteteve shtetërore që të shërbejnë me sinqeritet qytetarëve e sidomos shtresave të privuara. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me këtë ka thënë: "Detyra jonë dhe të gjitha autoriteteve të shtetit është kjo: që të shërbim këtij populli dhe të jemi pjesëmarrës në pikëllim dhe gëzim dhe në problemet e qytetarëve. Unë nuk mendoj që ka ndonjë adhurim tjetër më të lartë sesa shërbimi ndaj shtresave të privuara të shoqërisë." Jeta e Imam Khomeinit shoqërohej me thjeshtësi dhe mjaftueshmëri të madhe. Imam Khomeini rahmatullahi alej ashtu si pararësit i jeton të jetë të thjeshtë dhe largë çfarë do lloj luksi materialist të kësaj bote, dhe beson të se udhëheqësi i shoqërisë islame duhet të jetoj si shtresat e varfra dhe të mesme të popullit. Imam Khomeini kur nuk e ka ndarë veten nga populli dhe gjithmonë ishte me popullin dhe përkrah popullit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: "Te Imam Khomeini rahmatullah alej ekzistonin tre bindje të forta, dhe këto tre bindje i jepnin atij një forcë të palëkundur. I jepnin trimëri dhe qëndresë, si dhe rezistencë. Këto bindje ishin besimi tek Zoti, besimi tek populli dhe besimi në vetvete. Këto tre bindje janë manifestuar gjithnjë dhe me kuptim të plotë të fjalës në qenien e Imam Khomeinit, në vendimet e tij dhe në të gjitha veprimet që ai ka ndërmarrë." Imam Khomeini ishte një autoritet i lartë fetar dhe gnostik i shkallës së lartë, e njëkohësisht ai ishte edhe politikan i zgjuar, karizmatik, një luftëtar i palëkundur i diktaturës dhe i përkushtuar në luftën kundër varësisë për fuqitë e perëndimit dhe lindjes. Imam Khomeini, në aspektin e vizionit dhe njohjes, kishte njohje të thellë ndaj shoqërisë së kohës së vet dhe ndaj ngjarjeve dhe zhvillimit që ndodhen në vendet e tjera. Ai ishte një njeri me virtyte të larta, me një disiplinë shumë të lartë. Imam Khomeini ishte i njohur për pastërti dhe respektimin e disiplinuar, dhe një prej sekreteve të suksesit e Imam Khomeinit në dituri dhe veprim, në udhëheqje dhe politik, ishte ky: që ai kishte një disiplinë të lartë në të gjithë çështjet e jetës. Ai për kryerjen e punëve ditore kishte shkruar një program në të cilin ndodhej një tabelë që përmbante të gjithë punët që duhej t'i bënte gjatë orëve të ditës, me përjashtim të disa orëve të natës, të cilat i kishte ndarë për kryerjen e namazit të natës, adhurimeve dhe lutjeve pranë Zotit të Madhëruar. Disiplina e tij ishte kaq shumë precize dhe e saktë saqë njerëzit përreth tij, duke parë atë se çfarë veprimi apo punë bën, e kuptonin se çfarë kohe dhe çfarë ore është gjatë ditës. Kjo është për arsye se Imam Khomeini në një orë të caktuar hante ushqim, dhe në një orë të caktuar flinte, dhe në një orë të caktuar zgjohej, dhe në një orë të caktuar kryente veprime të caktuara. Nëse kishte ndonjë takim, ai ishte i pranishëm në atë takim në orarin i caktuar. Vajza e tij, Zahra Mustafa, në lidhje me këtë thotë: "Imam Khomeini ishte kaq shumë i saktë dhe preciz, sa që nëse vonoi 5 minuta për ngrënien e drekës, të gjithë antarët e familjes mërziteshin se për çfarë syje Imam Khomeini ishte vonuar disa minuta. Do të thotë të gjithë ne, pa vedije, shkonim drejt dhomës së imamit dhe e shihnim nga njëherë që ka ardhur Haxha Ahmedi, djali Imam Khomeinit, dhe e kishte pyetur atë për diçka. Dhe kjo çështje ishte për shkak që Imam Khomeini ishte vonuar." Këtë edicion ne po i përfundojmë me disa fjalë të Ajatollah Khamenejt, nxënësit, ndjekësit dhe zëvendësuesit e Imam Khomeinit, i cili thot: "Arsyeja për të cilën Imam Khomeini rahmatullahi alej me një fjalë ushtronte ndikim të madh në këtë atmosferë të gjerë publike të vendit, në të gjithë rrethanat dhe situatat, ishte spiritualiteti i tij. Ishte pastërtia e brendësisë së tij dhe lidhja me botën hyjnore. Ishin lotët që ai derdhte gjatë namazit të natës. Ai ishte burr i hekurt dhe ngjarjet e hidhura dhe vështirësitë që e godisnin ata ishin aq të mëdha sa që e tronditën një popull të tërë, mirë po nuk mundën ta lëkundin atë. Ai ishte një burrë që në vështrimin e tij fuqia dhe hegemonia e fuqive botërore nuk kishte kurfar vlere në sytë e tij. por njëkohësisht në këtë, ai ishte një burr i cili çante dhe derdhte lot gjatë adhurimit dhe lutjeve para fronit hyjnor, duke kërkuar falje dhe pendim. Ajatollah Khamenei në një rast tjetër, në lidhje me Imam Khomeinin rahmatullah alejhi thotë: Imam Khomeini për shkak të lidhjes së tij me Zotin, përfshihej në mirësinë dhe mëshirën hyjnore. Ejani dhe po me atë mbështetje të Zotit, sinqeritet, përkushtim dhe vendosmëri, të vazhdojmë rrugën e Imam Khomeinit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Në rrah rrethi, me mo, se pide sardat as shome mo, sa har dami, dhe bo me mo, sa mar be olam shot no me mo, omide gjon, راه رسید به جسم ما روان دمید خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما
Politikat e ish presidentit Amerikan Donald Trump dhe efektet negative të saj do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Trashëgimia e Trump për azim perëndimore. Trump dhe boshti kompromisit në azim perëndimore.
Me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të presidencës së Donald Trump në Amerikë shtrohet kjo pyetje: se politika e qeverisë së Donald Trump, çfarë pasojash ka pasur për rajonin e azis perëndimore? Në edicionin e kaluar folëm rreth politikës së Trump ndaj boshtit për kompromis me regjimin sionist në rajon, e ndërsa në këtë edicion ne do të shqyrtojmë dhe analizojmë politikat e qeverisë së Donald Trump ndaj boshtit të rezistencës. Çështja e Iranit në politikat e jashtme të qeverisë së Trump ka pasur pozitë veçantë. Trump në vitin 2018 doli nga marrëveshja bërthamore duke pretenduar se mund të arrijë marrëveshje më të mirë. Ai në vazhdim e këtij veprimi filloi fushatën e presionit maksimal kundër popullit iranian me qëllim që ta detyrojë Iranin të ulet në tryezën e negociatave të reja me qeverinë amerikane. Donald Trump gjatë mandatit të tij presidencial 4 vjeçar ka ndërmarr 4 veprime kryesore kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat janë: dalja nga marrëveshja bërthamore, vendosja e sanksioneve ekonomike në kuadër të fushatës së presionit maksimal, vendosja e gardës revolucionare të Iranit në listën e organizatave terroriste dhe vrasjen e martirit General Qasem Soleimani. Në anën e kundërt, Republika Islamike e Iranit gjithashtu, në kundër përgjigje të këtyre veprimeve të Amerikës, ka ndërmarr masa të rëndësishme kundër Amerikës, si rrëzimi i dronit Global Hawk dhe kryerjen e sulmit raketor kundër bazës ushtarake Ain al-Asad, në të cilën janë vendosur forcat ushtarake amerikane në Irak. Pasi në qershor të 2019-s, forcat e armatosura të Iranit rëzuan dronin Amerikan Global Hawk, Donald Trump me këtë fjali ka deklaruar: Irani ka kryer një gabim shumë të madh, në një farë mënyre ka kërcënuar me luftë Republikën Islamike të Iranit. Me gjithë këtë në vazhdim pretendoj, për arsye se në sulmin e Amerikës kundër Iranit do të vriteshin shumë civil, nuk do të reagojnë ndaj këtij veprimi të Iranit. Analistët pas qëndrimit pasiv të qeverisë së Amerikës ndaj rrëzimit të dronit Global Hawk kanë deklaruar se kapaciteti raketor dhe aleatët rajonal të Iranit ishin dy prej faktorëve të cilët u bën shkak që Trump të vetëpërmbahet nga marrja e çfarëdo lloje veprimi ushtarak kundër Republikës Islamike të Iranit. Edhe pse qeveria e Trump me politikën e presionit maksimal ka ushtruar ndikim negativ mbi ekonominë e Iranit, mirëpo qeveria e Trump në përballje me Republikën Islamike të Iranit ishte një humbës e plot. Nga njëra anë shtimi i problemeve ekonomike të popullit nuk u bë shkak që të krijohet përballje mes qytetarëve iranian me sistemin e Republikës Islamike të Iranit nga njëra anë. Republika Islamike e Iranit edhe nën presionin ekonomik të shkaktuar si pasojë e sanksioneve, nuk pranoi të ulet në tryezë për negociata të reja me qeverinë Donald Trump për çështjen e programit atomik, madje as edhe në programin raketor dhe politikën rajonale të saj. Përveç kësaj, qeveria e Donald Trump edhe gjatë përpjekjeve të saj në Këshillin e Sigurisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, jo vetëm që nuk arriti të krijojë konsensus kundër Iranit, por ky konsensus madje u formua kundër Amerikës dhe në shtator të 2020-s, vetëm vendi i vogël i Republikës Dominikane votoi pro rezolutës së propozuar të Amerikës kundër Iranit, në mënyrë që Donald Trump, i cili synonte ta izoloi Iranin në botë, tani e vërejti se vetë Amerika ishte izoluar në botë. Qeveria e Amerikës gjatë 4 viteve të presidencës së Donald Trump nuk kishte politikë të unifikuar as ndaj Irakut. Qeveria e Donald Trump në 4 vitet e kaluara u përball me 3 qeveri në Irak: qeverinë e Heydar Ebadi, qeverinë e Adel Abdul Mahdi dhe qeverinë e Mustafa Al-Kadhimi. Vështrimi i qeverisë së Amerikës ndaj Irakut ishte në kuadër të ndërhyrjes në çështjet e brendshme të Irakut dhe në marrëdhënien e Irakut me Republikën Islamike të Iranit. Nga aspekti i brendshëm, Amerika është munduar të reduktojë rolin e grupeve të rezistencës dhe të dobësojë pozitën e tyre në Irak. Në këtë kuadër, qeveria e Washingtonit ka ndjekur politika të tilla si prishja e imazhit, akuzimi, pengimi i forcimit të pozitës së këtyre grupeve, vendosja e emrit të grupeve si Asaibe al-Haq në listën e grupeve terroriste, si dhe vendosja e komandantëve të lartë si Faleh al-Fayad dhe Abu Fadak al-Hamdavi, shefin dhe zëvendës shefin e organizatës së forcave vullnetare Hasht Shabi të Irakut në listën e sanksioneve të Amerikës. Njëkohësisht me këtë, qeveria e Amerikës në datën 3 janar të vitit 2020, me anë të një sulmi të kryer me dron në afërsi të aeroportit të Bagdadit, ka vrarë Abu Mahdi al-Muhandis, zëvendës shefin e organizatës së forcave vullnetare Hasht Shabi të Irakut, së bashku me general Qasem Soleimani, komandantin e forcës kocës të gardës revolucionare të Iranit. Pas këtij veprimi kriminal, kërcënimet kundër forcave ushtarake të Amerikës në Irak janë shtuar, dhe Amerika gjithashtu disa herë ka sulmuar pozicionet e grupeve të rezistencës në Irak dhe ka vrarë me dhjetra pjesëtar të forcave të rezistencës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kjo qasje Washingtonit është bërë shkak që të shtohet edhe më shumë kërkesa e popullit dhe grupeve politike të Irakut për dëbimin e forcave ushtarake të Amerikës nga territori i Irakut. Parlamenti i Irakut gjithashtu më 5 janar të 2020-s miratoi ligjin për dëbimin e forcave ushtarake amerikane nga territori i Irakut. Në këtë kuadër, janë zhvilluar disa raunde të negociatave mes qeverive të Washingtonit dhe Bagdadit në lidhje me gjendjen e forcave ushtarake amerikane në Irak dhe është vendosur që të reduktohej numri i forcave ushtarake të Amerikës në këtë vend. Qeveria e Trump në shtator të vitit 2020 ka deklaruar se numri i forcave amerikane në Irak nga 5200 do të reduktohet në 2500 ushtar. Në nivel rajonal, qeveria e Donald Trump ka bërë përpjekje të mëdha të ushtrojë presion mbi qeverinë e Bagdadit për shkak të marrëdhënieve të afërta të Irakut me Republikën Islamike të Iranit. Në realitet, marrëdhëniet e afërta të Irakut me Iranin janë bërë shkak që qeveria e Trump disa herë në kuadër të shkeljes së sovranitetit kombëtar të Irakut të sulmoi dhe bombardoi pozicionet e grupeve të rezistencës në Irak. Megjithkëtë, përpjekja e qeverisë së Trump nuk u bë shkak që të reduktohen marrëdhëniet e Irakut me Republikën Islamike të Iranit, e në këtë mënyrë, Donald Trump pësoi disfat edhe në këtë drejtim. Mund të thuhet se në kohën e qeverisë së Donald Trump, marrëdhëniet e Amerikës me Irakun arritën në rrethanat më kritike të mundshme dhe u shtua niveli urrejtjes së popullit irakian ndaj Amerikës. Qeveria e Donald Trump në 4 vitet e kaluara, edhe në Siri, Liban dhe Jemen, ka qenë në një huti të plot, për arsye se në këto tre vende janë antare të boshtit të rezistencës, që pavarësisht se janë përballur me presionet më të mëdha, por kur nuk janë dorëzuar përballë politikave të qeverisë së Donald Trump. Qeveria e Donald Trump në Siri ka vazhduar politikën e qeverisë paraardhëse të Amerikës. Trump, edhe pse ka paraqitur moton për largimin e forcave ushtarake të Amerikës nga Siria, mirëpo në praktik ka vazhduar mbështetjen ndaj grupeve terroriste paramilitare, ka vazhduar plaçkitjen e naftës së Sirisë dhe ka bërë përpjekje gjithnjë që të adopsojë pozitën e qeverisë së Damaskut përballë grupeve terroriste. Qeveria e Donald Trump gjithashtu ka mbështetur dhe sulmet e regjimit sionist kundër Sirisë, dhe këto sulme ajrore janë kryer me pëlqimin e qeverisë së Amerikës. Qeveria e Donald Trump ndaj Libanit ka vazhduar të ndjek politikë armiqësore, jo vetëm që Hezbollahu u vendos në listën e grupeve terroriste të Amerikës dhe u sankcionuan liderët e Hezbollahut, por gjithashtu u ndoq edhe skenari i shtimit të pakënaqësisë qytetare në Liban dhe shndrimin e protestave qytetare në veprime të dhunshme dhe në fund krijimi një situate pa qeveri në Liban. Qëllimi kryesor i këtij procesi ishte që ky të reduktohet sa më shumë fuqia e Hezbollahut në strukturën e pushtetit në Liban. Talal Atris, kryetari i qendrës rajonale dhe studimeve politike dhe shoqërore të Universitetit të Libanit, në lidhje me veprimet e Donald Trump ndaj këtij vendi ka thënë: Trump gjatë 4 viteve të kaluara ka qëndruar në një ide themelore me emrin sanksione. Trump të gjithë këtyre 4 viteve në mënyrë graduale ka përdorur faktorin e sanksioneve kundër Libanit, duke filluar nga moslejimi i transferimit të pasurive nga ana e grupeve shiite jashtë vendit drejt Hezbollahut e deri tek pengimi i aktiviteteve bankare të muslimanëve shiit me pretekst të bashkëpunimit me Hezbollahun dhe deri në vendosjen e emrave të shumë ministrave dhe deputetëve të parlamentit të Libanit që bashkëpunojnë me Hezbollahun në listën e sanksioneve. Të gjitha këto përfshin veprimet e qeverisë së Donald Trump kundër Libanit gjatë 4 viteve të kaluara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Atris ka shtuar, Donald Trump ka bërë përpjekje që të imponoj disa kushte të saktuara të cilat do të pengojnë praninë e Hezbollahut në kabinetin e qeverisë së Libanit. Për shembull, shumë ka theksuar se Hezbollahu nuk duhet të ketë qasje në një ministri të caktuar ose në një post të caktuar të qeverisë, dhe Hezbollahu në realitet nuk ka të drejtë të marrë pjesë në kabinetin qeveritar dhe në çështjet politike të Libanit. Mirëpo qeveria e Amerikës nuk ka pasur sukses as në këtë drejtim dhe të gjitha politikat e saj në këtë drejtim kanë dështuar. Për arsye se Hezbollahu është një forcë politike në Liban. Të gjithë e njohim zyrtarisht ata. Kjo parti ka grup parlamentar dhe nuk ekziston mundësia që në Liban të formohet një qeveri pa pjesëmarrjen ose pa pëlqimin e Hezbollahut. Prandaj Trump ka pësuar humbje të plot në këtë drejtim. Qeveria e Trump në krizën e Jemenit gjithashtu gjatë 4 viteve të kaluara ka qëndruar prapa Arabisë Saudite dhe ka anashkaluar tërësisht krijimin e katastrofës më të madhe humanitare në Jemen, në mënyrë që të tregoj se esencialisht nuk beson në asnjë mënyrë në parime si të drejtat e njeriut dhe as në normat dhe vlerat njerëzore. Kjo qasje e qeverisë së Trump ka shkaktuar ngritjen e kritikave të gjëra dhe brenda në Amerikë kundër qeverisë së këtij vendi. Në fund duhet thënë se qeveria e Donald Trump gjatë 4 viteve të kaluara në qasjen e vet kundër rezistencës para së gjithash e shndruar në vegël për Arabinë Saudite dhe regjimin sionist. Edhe pse qeveritë e mëparshme të Amerikës gjithashtu kanë vepruar kundër boshtit të rezistencës në rajon, mirëpo qeveria e Trump ka mbyllur rrugën për çfarëdo lloj dialogu dhe diplomacie mes grupeve të rezistencës dhe grupeve të tjera brenda vendeve dhe në nivel të rajonit. Rezultati që ka sjell politika e qeverisë së Donald Trump ishte ky, që pas 4 viteve, lindja e mesme, më shumë se në çdo kohë tjetër, është përfshirë nga kaosi, destabilizimi, mosbesimi dhe tensionet brenda disa vendeve mes disa forcave dhe në përgjithësi në nivel të gjerë rajonal.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.